Za nedochvilnost či za zbytky na talíři možná i pohlavek. Taková jsou pravidla v restauraci paní Somaji v centru egyptské Káhiry. Nejstarší americkou tržnici najdete v New Orleans. Je to místo, kde nakoupíte, poklábosíte s prodejci a ochutnáte místní kuchyni. Kouzlo malých obchůdků spočívá často v osobním přístupu. Španělský zelenář Lorenzo vám při nákupu třeba i zaspívá. Jodlování na sněžnicích, proč ne? V hornorakouských Alpách naučí zájemce jodlovat při výpravách do přírody. Mamuty u nás dobře známe z knížek Eduarda Štorcha a obrázků Zdeňka Buriana. Mamuti srstnatí původně žili na Sibiři a právě tam se vydáme na závěr dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jsou restaurace, kde můžete za nedojezené jídlo dostat i pohlavek, nebo alespoň pořádně vynadáno. Jeden takový podnik vede v centru Káhiry žena. Právě silné ženy, jako je paní Somaja, se v Egyptě stále více prosazují v tradičně mužských profesích. Ještě nedávno si Egypťané nedovedli představit v restauraci ani ženskou obsluhu. Dnes ženy v Káhiře dokonce řídí autobusy či taxíky, anebo si otvírají vlastní podniky. Náš káhirský zpravodaj Štěpán Macháček jednu takovou restauraci navštívil. Musel se ale mít poněkud na pozoru, aby mu na talíři nezbylo ani zrnko rýže.
Kdo je tady zapsaný a já ho vyvolám a on se nepřihlásí, tak ho bez milosti vyškrtnu. Kdo přijde včas, ten jí. Kdo se opozdí, dám jeho jídlo někomu dalšímu.
Veselá a úderná padesátnice Somaja Asyutiová mi ukazuje na pultě sešit a obyčejnou tušku. Kdo chce jíst, zapíše se sem osobně 2 hodiny před otevírací dobou a v určený čas poslušně čeká před restaurací na chodníku, až ho personál z hospůdky zavolá. V tomhle malém podniku na rohu ulice pro nějakých 20 hostů je velmi zajímavý režim.
Mám sice otevřeno jen 2 hodiny denně, ale pro mě to znamená 7-8 hodin práce. Přijdu ve 3, udělám jídlo, které musí být čerstvé. Pak přijdou lidi, nakrmím je, uklidím a jdu na trh nakoupit na další den a vařím. Domů přijdu třeba ve 2 ráno.
Somaja je totiž šéfkou a zároveň jedinou kuchařkou. Prostě je duší celého útulného podniku a lidé sem za jejím výtečným domácím jídlem jezdí přes půlku Káhiry. Jako třeba pan Karim, kterého jsem vyfasoval jako spolustolovníka k malému stolečku.
Ano, tady se musí člověk zapsat předem. A hlavně, co byste měl vědět, na talíři nesmí nic zůstat, všechno se musí dojíst. Jinak se Somaja strašně naštve, tak si radši objednejte míň, abyste pak neměl problém.
Radí mi skoro šeptem bankéř v důchodu pan Karim, zdejší štamgast. Stolky se zaplnily, z reproduktorů zní egyptská hudební klasika, všechno je tu takové příjemné, jako doma. Somajin syn Marwan si teď zapisuje objednávku, takže si dám molochéju, neboli slezovou polévku s krevetami, potom rybí filé s rokforovou omáčkou, rýži, no to stačí, musím opatrně, mám totiž na paměti Karimova varovná slova.
V Káhiře jsem přišla s myšlenkou domácí kuchyně jako první. Přesvědčili mě kamarádi. Říkali, že je mě na úřednici škoda, že mám využít nadání, kterým mě Bůh obdaroval.
Vzpomíná na začátky před 7 lety paní Somaja. Měla přitom tehdy slušné postavení v jednom káhirském nakladatelství. Somaja je dávno rozvedená, takže jí žádný manžel v jejím rozhodnutí nebránil. 2 neteře a syn Marwan tu pomáhají.
Po mámě bych s restaurací rozhodně nepokračoval, to bych nevydržel. Jí to strašně baví vařit domácí jídlo, ale chodit do práce denně ve 3 a vracet se ráno, to není normální.
Somaja teď peskuje jednu zákaznici, že přišla mimo otevírací dobu a vysvětluje jí svůj nekompromisní režim. Vaří opravdu skvělé egyptské domácí jídlo a každý den je úplně jiné. Musíte se ale trefit do doby mezi 5 a 7 odpoledne.
Ženy dokážou udělat hezkou atmosféru a nepropadají zoufalství. Kdyby chlapa potkala půlka problémů, které tady musím řešit, já dávno by zavřel a šel dělat něco jiného.
říká mi paní Somaya a nepřestává při natáčení ani na chvilku s přípravou jídla. A já si hledím toho, aby mi na talíři nezůstalo ani zrníčko rýže. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Na nejstarším americkém tržišti, které kdysi dosahovalo délky 6 uličních bloků, se asi neocitnete často. Navíc se musíte vydat do New Orleans, které nedávno oslavilo 300 let od svého založení Francouzi. Na tenhle trh ale lidé mířili za zbožím ještě před příchodem Evropanů. Dnes je to velmi populární místo uprostřed historické francouzské čtvrti. Pro turisty je to jedno z mála míst v centru, kde mohou narazit na místní a jak je na jihu zvykem, přátelsky si s nimi poklábosit. Jak to udělala i naše spolupracovnice Julie Urbišová.
Hned vedle Mississippi stojí zastřešené tržiště. Na vstupní bráně má velkými písmeny napsáno French Market, francouzský trh. Ještě dávno před Francouzi, ale přesně na stejném místě směňovali své výrobky a vypěstovanou zeleninu indiánské kmeny žijící na březích řeky.
Francouzi začali trh používat v roce 1791 a celou dobu složité historie tady trh zůstal.
Říká manažer tržnice Jeremy Smith a pokračuje.
Dřív býval trh rozdělený na části podle toho, co nabízel, takže byla zvlášť zelenina, zvlášť ryby a tady, kde jsme právě teď, se prodávalo maso.
Právě masný trh byl prvním novodobým názvem tohoto místa. Syrové maso se na přelomu 18. a 19. století mohlo v New Orleansu prodávat jen tady. V chladných dnech French Market nepraská ve švech a tak si v klidu procházím jinak velmi rušné místo. Míjím skupinu turistů s průvodkyní, která poutavě vypráví zdejší historii. Hned za ní mrzne prodavač čerstvých ústřic. Opodál prodává čerstvou zeleninu a koření Brett Collins.
Všechno, co prodávám, je lokální, vyrobeno nebo vypěstováno v Louisianě. Já osobně si tady o polední pauze užívám všechny ty malé restaurace, například mufaletu, italský sendvič. Šéfkuchař je ale z Madridu, takže přidal trochu španělských chutí.
Podle něj trh ale rozhodně není jen zastávkou pro turisty.
Je to tak půl na půl a právě to je pro mě dobrá výzva. Musí mít sortiment pro obě skupiny.
A kdo je náročnější zákazník?
Místní. Ti si totiž nechtějí za nic připlatit, protože jsou zvyklí na nízké ceny ze supermarketů.
Říká Brett pobaveně. Na French Marketu můžete ochutnat všechny newyorkské speciality, včetně polévky gambo nebo aligátoří klobásy. A rovnou tu nakoupíte i suvenýry. Hudební nahrávky, karnevalové korálky a masky.
Vedle farmářského trhu je náš slavný blešák. A tady se ženete všechno. Od knih, oblečení, šperků, až po dekorace. Zkrátka všechno, co by vám doma mohlo připomínat New Orleans.
Doplňuje Jeremy Smith. K nejoriginálnějším kouskům patří malé aligátoří hlavy nebo barevné voodoo panenky. Pro případ, že byste právě ve vašem životě potřebovali trochu černé magie a chtěli se inspirovat touto New Orleanskou tradicí. Vůbec nejlepší je se sem vydat začátkem dubna, kdy se během jazzového festivalu trh promění v dějiště koncertů tradiční newyorkské hudby. Z New Orleans Julie Urbišová, Český rozhlas.
Ve Španělsku tento týden oslavili svůj den zelenáři a ovocnáři i květináři. Bylo tam totiž svaté Doroty, tedy patronky zahradníků a květinářů. Jak takový svátek vypadal v jednom obchůdku, kde se prodává ovoce a zelenina, to nám z jihu Španělska přiblíží naše spolupracovnice Lubica Zlochová. A jak uslyšíte, bylo tam pěkně veselo.
Tento príval slov, tak to je pán Lorenzo, chlapík, ktorého kráľovstvom je jeho zelovoc, v ktorom predáva už 20 rokov. Spýtujem sa ho, či vie, že má dnes sviatok a dozviem sa, že o tom ani len netušil. Deň ovocinárov sa slávi v Španielsku iba 4. rok, je to teda nový sviatok. Na 6. februára pripadol preto, že vtedy je v liturgii v kalendári svätá Dorotea, patronka ovocinárov a kvetinárov. Iniciatíva, aby ovocinári slávili tento deň ako ich, vznikla na podporu malých a stredných podnikateľov v tomto odvetví. To je Lorenzovi, ako mi vraví, sympatické, pretože sám dobre vie, čo znamená, keď mu klientelu odťahujú veľké supermarkety. Hovorí mi, že síce chápe, že dnešné ženy musia kvôli pracovnému času často nakupovať až neskoro večer v supermarkete a nie u ňho, ale on ako majiteľ a jediný pracovník neveľkého zelovocu nemôže mať otvorené rovnako dlho ako obchodné reťazce. Nakupovať ovocie a zeleninu u Lorenza je však zaujímavejšie ako vo veľkom obchode. On totiž, keď má chuť, klientom popri predaji i spieva. Pri pulte teraz stojíme tri ženy a dvaja muži. Lorenzo sa nám, ženám, pritom ako spieva, díva do očí. V pravej ruke drží dve jablčka, ľavej igelitku, kam nákup ukladal, a túto činnosť na okamih zastavil tak, že vyzerá ani spievajúca socha. Pani Ángeles, ktorá stojí vedľa mňa, mi povie, že Lorenza pozná už od malička. A pamätá si, keď ešte prv, než mal tento zelovoc, rozvážal ovocie a zeleninu v dodávke dom od domu. Ángeles vraj u Lorenza nakupuje takmer denne. Pochvaľuje si, že v jeho zelovoci nájde tovar, ktorý je dopestovaný tu nedaleko, na španielskej pôde, u menších pestovateľov. Žiaden dovoz z opačného konca zemegule. Ďalšia kupujúca, pani Maria Dolores, mi hovorí, že ona vždy nakupuje len sezónne ovocie a zeleninu. Nemá rada to, čo je zo skleníkov. A u Lorenza má záruku, že vie zaobstarať vždy čo najčerstvejšie produkty. Mimochodom, typické pre tento zelovoc je aj to, že počas horúceho leta Lorenzo neváha ponúknuť klientom pohár studeného piva, pre deti má pripravenú citronádu, videla som už aj, že im v lete občas dá len tak aj nejaké nanuky. Klientom spríjemní čakanie a nákup vlastne vyzerá ani nie ako nákup, ale skôr ako návšteva u známeho.
A od svého zelenáře se ještě autorka předchozí reportáže, naše spolupracovnice ve Španělsku, Lubica Zlochová, pomyslně přesunula k nám do studia. Vítej.
Děkujem pekne, pekný deň.
My jsme ve tvé reportáži slyšeli, že svátek zelenářů, květinářů je poměrně novým svátkem. Je teprve od roku 2016. Jak se vlastně ujal a jak vypadá v praxi?
V praxi to vyzerá vlastne tak, že sa spomína v médiách ten deň, že ovocinári a kvetinári majú svoj sviatok, rovnako ako sa to spomína, keď majú sviatok nejaké iné kolektívy alebo iné profesie, ktoré majú aj svojho patrona. Nože v tento deň na 6. februára sa hovorí a píše sa viac o tom, aké je dôležité jesť veľa ovocia a zeleniny a ako treba podporiť nákupom hlavne tých menších predajcov. Ono ten sviatok zaviedli vlastne preto, aby práve podporili tých malých a stredných pestovateľov, ovocinárov i obchodníkov, ktorí to určite nemajú ľahké. Vždy sa niekto z nich sťažuje, ako napríklad, že im nevýhodne Európska únia diktuje a obmedzuje predaj alebo podobné veci. Nože tá slávnostná stránka Dňa ovocinárov a kvetinárov vyzerá tak, že na trhoviskách im zorganizujú nejaký program, že im tam prídu zaspievať deti zo škôl alebo aj nejakí umelci, profesionáli, prídu tam pochopiteľne médiá, porobia sa rozhovory s ovocinármi, tí sa posťažujú. Čiže takýto to má vlastne cieľ, že upozorniť jednak na problémy, aké má tento sektor a zároveň vyzvať aj ľudí, aby konzumovali viac ovocia.
V Česku lidé stále častěji nakupují bio ovoce a zeleninu, v sezóně vyrážují na trhy. Jak jsou na tom Španělé?
Tak ešte stále sa tu drží to nakupovanie ovocia na tržniciach alebo aj na ambulantných trhoviskách. A vo veľkých mestách tam sa tiež veľmi rozmohla donáška biopotravín až do bytu. Ale v globále by som nepovedala, že Španieli sú nejak špeciálne vysadení na tie biopotraviny, lebo oni sú veľmi zvyknutí na vysoký, dobrý štandard ovocia zeleniny celkovo. Z vlastnej skúsenosti môžem napríklad povedať, že španielske rajčiny alebo uhorky, ktoré si tu bežne kúpim ja, tak nemajú nič spoločné s tými, ktoré dostať napríklad teda na Slovensku. To isté platí aj o jahodách, alebo o pomarančoch, alebo aj mandarinkách. samozrejme je jasné, že to je zrejme kvôli tomu teda transportu, alebo aj kvôli tomu, že sa asi oberajú necelkom zrelé. Takže Španieli domáci majú tú výhodu, že oni tu môžu mať ovocie a zeleninu naozaj super kvality a čerstvé všetko.
I tak ale pri Španielé konzumujú stále menej ovoce, je to tak?
No áno, znie to neuveriteľne, ale podľa štatistik je to naozaj tak, že konzumujú stále menej ovocia a sú stále obéznejší. A tento problém majú najmä španielske deti. Ja si síce nemyslím, že by to bolo tým, že španielske matky sú nejaké neuvedomelé, ale zrejme tam môže vplývať aj to, že ceny ovocia išli napríklad tento rok dosť výrazne hore. A potom tie matky asi na miesto ovocia na olovrant na desiatu dávajú deťom tie lacnejšie kadejaké priemyselné sladkosti a koláče, čo výsledkom je práve tá obezita. Ono možno, že dá sa to vidieť aj v tej súvislosti, že tá kríza, ktorá tu vypukla pred rokmi, nie je ešte celkom zahnaná a že ľudia sa ešte stále nedostali na svoj zárobkový štandard a potom šetria aj na strave, respektíve teda na kvalite potravín.
Mm-hmm. Lubeco, tvoje reportáž byla o tradičním obchůdku s ovocem a zeleninou a své rázném panu Lorencovi, kterým zákazníkům zpívá, nabízí jim i pití. Je tento typ obchodníků na ústupu nebo se pan Lorenzo a jemu podobní drží?
Tak ten takýto sympatický týpkovi ako pán Lorenzo, určite sa dá na nich natrafiť na dedinkách alebo v menších mestách, ale aj v tých väčších, i v samotnom Madride, skôr to je potom v takých tých odlahlejších štvrtiach, ktoré vlastne v tých veľkomestách fungujú akoby také dediny a je to celé založené na tom, že ľudia sa navzájom dlho poznajú, dlhé roky si dôverujú, tam existuje a funguje taký ten priamy marketing, že všetko sa šíri ústne od suseda k susedovi, aj pochvala, aj sťažnosť. Takže určite dajú sa nájsť ešte takíto obchodníci zaujímaví, ale skôr je to už taký ten odchádzajúci starý svet, pretože ja mladých ovocinárov veľmi nevídam a vlastne ani takých tých mladých kupujúcich nie veľmi vidno.
To byla z Andaluzie naše tamní spolupracovnice Lubeca Zlochová. Ja ti děkuji a přeji hezký den.
A ja prajem pekný deň, do počutia.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
A zpívat se bude i v následující reportáži. Drobná třicátnice Sabina slibuje, že jodlovat naučí každého. Tento zvláštní druh zpěvu, který původně sloužil ke komunikaci horalů a pastevců, vyučuje při naučných výletech v lesích v alpském údolí Almtal. Jodlovat podle ní patří právě do přírody. A co teprve zážitek, který vyzkoušela reportérka Mária Fajfrová. Jodlování na sněžnicích.
Ein Jodler, den ich sehr gerne beibringe, weil er sehr einfach zu lernen ist, ist der sogenannte Dirndl-Jodler.
Naučení je velmi jednoduché, takzvané Dirndl-Jodeln. Je to dívčí jodlování, které pochází ze Salzburska, ale zpívá se všude. Já předspívám a vy to po mně zopakujete.
Und ich sing dann einfach mal vor und ihr singt einfach nach, okay?
Sabina Haslinger zpívá ve sboru a je profesí horská průvodkyně a lesní pedagožka. I proto jí napadlo propojit výlety a kurzy jodlování. Dřív, než se Sabinou vydám na túru na sněžnicích, ukazuje mi základní techniku jodlování v horské chatičce pár set metrů nad vesnicí Grünau im Almtal.
Sollen wir es nochmal probieren? Das geht sonst recht schnell.
Vyzkoušíme to znovu? Jde to opravdu rychle. Základní hlas si zopakujeme čtyřikrát, pětkrát, já k tomu zaspívám druhý hlas a pak pomalu po několikerém zopakování to bude spolu znít báječně. Sabino, my jsme tady skupinka čtyř lidí, z toho tří nejsme zpěváci. Může se jodlovat naučit každý? Ano, každý. Chce to praxi. Ten princip je, že z hrudi dostáváte zvuk do hlavy a zpět. To umíme každý. Je to hra s hlasem, jenom někdo zvládá tu techniku lépe a někdo hůř. Hlavní je, aby vás to bavilo. Tak základy jodlování už umíme a teď ještě naučit se základy chůze na sněžnicích, ale oproti jodlování je to velmi jednoduché. Důležité je jít rovně, a to do kopce i z kopce. Sněžnice mají ze spodu protiskluzové zoubky. A Sabina nám během cesty radí pro uvolnění některé kopečky seběhnout nebo z nich třeba válet sudy.
Na nicht schief, gerade, bei schief fällt man um.
Když provádím skupiny, tak mám svoje oblíbená místa, třeba u jezera Almsee, kde se zastavím, stojíme v klidu a učím lidi vnímat to, co slyší okolo sebe. Vítr, ptáky, tlukot srdce, aby nepřemýšleli nad tím, co se jim stalo včera, ale byli s námi přítomní tady, a to nejen tělem, ale i myslí.
Sabino, jde při vašich túrách, výpravách, procházkách více o jodlování, relaxaci, pohyb, nebo jde třeba i o to něco zajímavého se dozvědět?
Tak jde ein bisschen um alles.
Jde o všechno. Nejdřív začínáme informacemi o sněžnicích, jak je používat, jaké jsou druhy sněžnic. Říkáme si i o lavinách, pokud se pohybujeme na území, kde může být nějaké nebezpečí. Mám sebou i lavinové vybavení, takže si s lidmi venku povídám o krajině, jaké kopce vidí, o zvířatech, jak se k ním lidé mají chovat, o ochraně přírody a také si povídáme o stromech, o lese. I v zimě je toho v lese hodně k vidění a lidi to zajímá.
Wirklich viel zu entdecken und zu sehen.
A naše procházka po Waldne s nejlesnatějším území v hornorakouských Alpách končí tak, jak začala, jodlováním. Mária Fajfrová, Český rozhlas.
Ruská severní Sibiř a oblasti za severním polárním kruhem bývaly domovem mamuta srsnatého, který vyhynul zhruba 10 000 let před naším letopočtem. Díky mrazu nebo bažinám se hodně mamutích pozůstatků zachovalo v překvapivě dobrém stavu. Jak dodává náš zpravodaj v Rusku Martin Dorazín, dodnes je lidé nacházejí například kolem sibiřského veletoku Ob.
Teď se nacházíme na břehu řeky Ob. A tady na břehu Obu stojí pomník nejslavnějšímu obyvateli této oblasti, mamutovi. To je jedna z mála místních pamětihodností tady, tento pomník. Ale v místním muzeu mají mamuta skutečného, tedy z masa a kostí, v tomto případě z kostí.
Skelet mongočenského mamuta.
Tohle je kostra mongočiachského mamuta, který je nazván podle místa nálezu u řeky Mongočiacha. Jeho geologické stáří je asi 17 000 let a biologické kolem 35 až 40 let, což znamená, že uhynul ve zcela dospělém věku. Naše kostra je pozoruhodná tím, že všechny kosti patří jednomu zvířeti. Není to žádné lego z několika zvířat. Vedle ve vitríně vystavujeme jeho hlavu, která je ale z části dílem našich restaurátorů. Také nohu, jakoby mumifikovanou.
Popisuje mi největší exponát muzea Arktidy v Salechardu historička Julia Fedorytěnková. Nálezy mamutů a jiných polárních zvířat bývají podle ní spíš dílem náhody.
Pořádáme sice vědecké expedice, ale často se stává, že zvířata nacházejí místní kočovníci, chovatelé sobů, kteří se pohybují v tundře. Zmrzlá půda v létě taje, dochází k různým pohybům a sesuvům, které odkrývají a vynášejí na povrch zvířecí pozůstatky. Například muž, který oznámil nález mamutího mláděte Ljuby, dostal za odměnu buran, to je sněžný skútr, dopravní prostředek kočovných národů. Myslím si, že to pro něj byl skvělý dárek.
Для кочевых народов хороший презент.
Julia Fedorytěnková se už zmínila o nejslavnějším a nejcennějším exponátu muzea v Salechardu, i když v této souvislosti se o exponátu mluví těžko. Je to zkrátka Ljuba.
Teď tady ale máme jen její atrapu, protože Ljuba často hostuje v různých cizích muzeích. Momentálně je v Novosibirsku a nedávno byla v Austrálii.
Světovými senzacemi se staly nálezy mamutího mláděte Dimy v roce 1977 na Kolymě a v roce 1988 mamutí slečny Máši tady na poloostrově Jamal. Řidič Vladimír si pamatuje, jak v roce 2007 našel další mládě pastevec sobů Jurij Chudi a pojmenoval je po své ženě Ljubě.
Tento pastevec našel Ljubu někdy na jaře. Přesněji řečeno, našli jeho psi, kteří ucítili maso. Jurij Ljubu přivezl do vesnice, kde ji u obchodu vystavil, aby se s ní pochlubil. Pak se o tom dozvěděli v Salechardu a Ljuba putovala do muzea. Všimněte si, že jí chybí kus ocásku. Kolem obchodu se tehdy seběhli místní psi a ocas jí ukousli.
Ljuba, je to nádherné malé sluně, dokonale vysušené, které ale je tak žádané ve světě, že si pobytu doma tady na ruském severu moc neužije. Ze Salechardu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Výpravou za mamuty končí dnešní putování s reportážemi zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.